Jakou výpověď o radikalizaci dvou dospívajících norských dívek somálského původu přináší reportážní román norské novinářky Åsne Seierstad Dvě sestry? Přineseme podrobnosti. Čím vyniká nejnovější kniha Petry Dvořákové Dědina a jaké další tituly si pro vás připravil náš dnešní recenzent Jiří Trávníček? A upozorníme vás na historický román Sarah Perryové Nestvůra z Essexu.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality přinesl uplynulý týden? V Paříži byl za 240 500 eur vydražen list, na který Antoine de Saint-Exupéry akvarelem namaloval postavičku malého prince, jak sedí za stolem na planetce a píše na dlouhý svitek. V pražském policejním muzeu se předávaly ceny za českou detektivní literaturu. Cenu Jiřího Marka pro nejlepší český detektivní román získal Vilém Křížek za historický příběh Smrt má vůni inkoustu. A 80. slaví ostravský spisovatel a dramatik Miroslav Stoniš. A jako vždy na tomto místě už pro vás mám přehled bestsellerů podle žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů. První pětka vypadá následovně. Na čele se stále drží krimi thriller Loutkář Daniela Kouleho. Druhé místo patří Michalu Vívegovi a jeho nejnovější knize Muž a žena. Bronz si drží Younes B. a jeho shakespearovská variace Macbeth. Na čtvrté místo se probojoval autor populárních deníčků moderního fotra Dominik Lanzmann, tentokrát s titulem Dovolená s moderním fotrem. Slibuje dovolenkové vyprávění, ve kterém se pozná každý, ale i odhalení několika utajovaných skutečností z intimního života moderního fotra. A první pětku uzavírá Dan Brown a jeho román Počátek. Leila často mluvila o soudném dni, kdy jen pravověrní budou ušetřeni božího hněvu. Říkávala, že pozemský život je pouhá zkouška, že pokud člověk následuje Boha, přijde skutečný život potom, v ráji. Pak bude člověk žít v zahradě, kde zrají nejchutnější plody, kde v řece teče mléko, kde člověka prostoupí blaho a dostane se mu všeho, po čem touží. To je citace z knihy Dvě sestry, norské novinářky a oceňované autorky reportážních románů Åsne Seierstad, která se snaží odpovědět na to, co všechno se musí stát, aby se dvě mladé emancipované dívky rozhodly opustit pohodlný domov v ekonomicky stabilním Oslu a vydali se do Sýrie, aby se staly členkami Islámského státu. Nejnovější ediční počin slovenského nakladatelství Absint zaujal Markétu Kaňkovou natolik, že si k mikrofonu pozvala překladatelku knihy Kateřinu Krištůvkovou. Nejprve se zajímala o to, z jakého bodu začíná Åsne Seierstad příběh dvou dospívajících, postupně se radikalizujících dívek vyprávět.
Ta knížka pojednává o dvou dívkách, Ayan a Leyle. Jsou to Norky somálského původu. Do Norska se dostali se svými rodiči ve velice útlém věku. Celý svůj život vlastně strávili v tom Norsku. Naučili se výborně norsky, chodili do norských mateřských i základních škol. Ayan pak vystudovala i střední školu v Norsku. Během puberty se obě dívky začaly víc a víc přiklánět k radikálnímu islámu. Určitým způsobem k tomu zřejmě přispěly i hodiny Koránu, lekce, které jim dával učitel Koránu z jedné oslovské mešity, ale těch faktorů tam bylo více. Ve chvíli, kdy Ayan bylo 19 let a Leyle 16, tak už byli natolik radikální, že se rozhodli, že pravý islám můžou praktikovat jedině mimo Norsko, že Norsko vlastně není zemí, která by jim toto umožňovala, a proto se připojili k Islámskému státu a odjeli do Sýrie.
Autorka sama v doslovu říká, že její hlavní touhou a potřebou bylo zachytit, popsat a analyzovat ten proces té islámské radikalizace těch dvou mladých dospívajících dívek. Zachytit všechny faktory, které v té jejich radikalizaci postupné hrály důležitou roli. Vy jste teď zmínila jeden z nich, lekce Koránu, které dostávali v jedné norské mešitě. Jaké další faktory v tom hrály roli?
Třeba hledání vlastní identity, protože obě děvčata jsou vlastně tou druhou generací přistěhovalců, mají pocit, že nejsou ani Norky, ale už nejsou ani Somálky, stojí někde na pomezí, hledají svoje místo. Pak je tam spousta dalších takových drobnějších důvodů, třeba touha po vzrušení, hledání dobrodružství, touha se bouřit, také svým způsobem protest proti rodičům, přece jen dívky jsou v pubertě, to období dospívání je velice křehké, takže se snaží se nějak vymezit i proti těm rodičům, kteří jsou v praxi praktikování muslimské víry spíš vlažní.
Obě dvě dívky, jak už jste ostatně zmiňovala, Ayan i Leila, se rozhodnou odejít z Osla do Sýrie, do Raky. Popisuje autorka v knize jejich život v jádru Islámského státu, to, co oni prožívají a žijí v té Sýrii?
Příliš ne, protože přestože obě dívky kontaktovala několikrát a žádala je, aby poskytli svou verzi příběhu, aby třeba sami osvětlili důvody, které je vedly k tomu odjezdu, tak jí dívky nikdy neodpověděly. Sama říká v tom doslovu, že důvodem může být mimo jiné i to, že Islámský stát je v tomto ohledu velice přísný, jeho členové nemají právo vyjadřovat se v médiích, mluvit o tom, jak to v Islámském státu funguje. Tuto pravomoc mají pouze oficiální mluvčí anebo vedení IS. Takže to byl patrně nejdůležitější důvod, proč se dívky neozvaly. Ten jejich život v Rakce popisuje tedy jenom okrajově prostřednictvím twitterových a facebookových příspěvků, které publikují ženy, jež v tom Islámském státu žijí a které ale samozřejmě ten Islámský stát líčí ze svého hlediska, to znamená jako úžasnou věc. To jsou samozřejmě zprávy z jedné strany. Autorka se to pak snaží vyvážit tím, že do toho příběhu zakomponovává informace o náletech, o tom, jak tam probíhají boje, o účasti třeba ruských, amerických vojsk a podobně.
My už jsme tady zmiňovali jednu z velmi důležitých postav této knihy, a to otce obou dospívajících dívek, básníka Sádika. Otec se vydá dívky hledat, chce je najít a chce je přivést zpátky z Rakky do Osla. Co všechno on pro návrat svých dcer podniká a jak vlastně to jeho úsilí dopadne?
Obětuje úplně všechno, od peněz přes svůj volný čas a v podstatě i celou rodinu. Všechno podřídí tomu jedinému cíli dcery najít a přivést je zpátky, protože na rozdíl od jejich matky se nikdy nesmířil s tím, že dcery odešly. Bylo pro něj úplně nepochopitelné, že se radikalizovali natolik, že nevidí, že udělali tu chybu, takže má pořád pocit, že je musí najít a musí jim to vysvětlit a oni to pak pochopí, prozřou a vrátí se zpátky.
Ta kniha se velmi silně dotýká tématu radikálního islámu, tématu islamistické propagandy. Co autorka o tom tématu vlastně říká, jak o něm uvažuje?
Ona se v celé té knize snaží nic nevysvětlovat. Předkládá vlastně čtenáři to, co zjistila ze všech těch různých pramenů, ke kterým se dostala. Předkládá mu jednotlivé informace a na něm pak už nechává, aby si je přebral po svém, vyvodil z toho nějaké závěry, aby sám dospěl k tomu, co třeba ty dívky vedlo k té radikalizaci. Třeba na příkladu prorokovi Umy, což je takové sdružení norských radikálních islamistů, ukazuje rozpor mezi tím, co ti to islamisté hlásají a jak pak ve skutečnosti sami žijí. Ale nesnaží se to nějak hodnotit a nesnaží se čtenáři vnucovat nějaký svůj názor, nechává na něm, aby tohle všechno posoudil.
Dvě sestry jsou reportážním dokumentárním románem. Autorka, norská novinářka Åsne Seierstad, vycházela z pravdivých, autentických událostí. Vy už jste několikrát zmiňovala prameny, se kterými pracovala. Odkud, z čeho čerpala a jakou pracovní metodu při psaní té knihy užívala?
Základem bylo vyprávění otce obou dívek a k tomu se přidávaly další prameny. Jednak to byly třeba policejní zprávy, byly to korespondence mezi otcem obou dívek a syrským pašerákem, kterého si v Sýrii najel proto, aby mu pomohl dívky nalézt a ze Sýrie dostat. Pak tam najdeme třeba také různé zprávy z WhatsAppu, zprávy publikované na sociálních sítích. Jsou to zprávy, které si vyměňovali spolužáci obou dívek, když se dozvěděli, že dívky odjeli do Sýrie, ale jsou to také třeba zprávy, které ženy nebo dívky se přidali k Islámskému státu, publikují a v níž prezentují vlastně život v Sýrii v Rakce.
S překladatelkou Kateřinou Krištůvkovou mluvila o knize Dvě sestry Markéta Kaňková. Reportážní román norské novinářky Åsne Seierstad, vycházející z autentických událostí, vydalo slovenské nakladatelství Absint.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
Válečné a poválečné paměti dědě Konráda, biografie France Kafky či lehce humorný příběh jedné vesnice. To je mix pozoruhodných literárních počinů, který pro vás dnes namíchal profesor Jiří Trávníček, zástupce ředitele brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Jako první se věnujeme novince Petry Dvořákové s názvem Dědina. Té předcházela kniha pro teenagery Každý má svou lajnu. S čím tedy tato česká autorka přichází teď?
Je to pohled do současné vesnice, takový mikropohled, optiku jednotlivých postav, které se během knihy střídají. Jsou to taková jako malá dramata, která se tam rozehrávají vesměs, jako že si ti lidé lezou na nervy, nějaké nevěry, takové místní animozity, záště. Trošku se tam také promítají ty generační spory ještě z doby, kdy teda byla vesnice kolektivizovaná, ale je to taková jako drobnokresba, řekněme.
A jak drží pohromadě, když říkáte, jsou to různá malá dramata?
To je asi jediné místo, kde bych měl s tou knihou trochu problém, protože mně přijde, že ona není moc kniha. Ona, Dvořáková, je vynikající pozorovatelka, má skvěle nastavené ucho a rozjitřené oko, ale nějak jsem moc nespozoroval, jak ta kniha drží pohromadě. Jako, že sotva tam začne jako nabírat na nějaký rytmus, tak se poruší, pak se k němu zase vrátí, ale jako čím níže sestupujeme, tak tím myslím, že ta Dvořáková má víc co říct, takhle bych to řekl.
Jaké je to vlastně tady pokračování v Dvořákové literární dráze, když se podíváme na její bibliografii? Ona vlastně za ten svůj literární debut Proměněné sny obdržela cenu Magnesia Litera, ale to už je dávno, to už je před 12 lety.
To byla podle mě mimořádná knížka, pořád je svou výpovědní hodnotou. Ona začala vlastně jako velmi intenzivně z vlastní zkušenosti, pak napsala takovou, jako myslím, že silnou výpověď o anorexii a o svých vlastních problémech. Teďka už po několikátou knížku, řekněme druhou dospěláckou, už přehodila výhybku směrem řekněme, fikci. Zda to je úplně šťastné řešení, ne, to je těžko teďka odhadnout, ale zase si myslím, že to nejsilnější na ní je, že skutečně tam, kde je nejvíce jako ona spjatá s nějakým konkrétem, s něčím, co zažila, tam je nejsilnější, protože ta její vesnice je naprosto skvěle odpozorovaná současná.
Či ten styl Petry Dvořákové jako spisovatelky byste popsal jak?
Je to taková jako kaleidoskopičnost, jsou to drobná pozorování, jsou to odposlechy, jsou to takové jako situace, které se přiházívají, nejsou tam moc velké konflikty. Možná bych to nazval jako pandán k filmu Vesničková středisková, ale bez té uhlazující menslovské laskavosti. Jo? Je to teda skutečně taková ta tvrdá vesnice, kde trošku si jdou všichni po krku. Ona umí být jako trošku sarkastická, ta Dvořáková, ale nikdy ne na hranu tak, že by ty postavy byly jako terčem nějaké její kritiky. Jako vždycky je tam snaha o nějaké porozumění, jako pochopit to, co se tam děje, tak nesoudit.
Tak to je zatím nejnovější titul Petry Dvořákové, Dědina, vydal Host. A my se posuneme k úplně jinému žánru, a to k druhému dílu biografie France Kafky od německého literárního historika Rainera Stacha, kterou vydává Argo. Tak jak tedy v tom prostředním díle trilogie vylíčil Stach 5 let Kafkova života?
Je to zvláštní kniha v tom, že je to 700 stran, které pojednává 5 let. Takže člověk by si řekl, jako není to moc, není to už jako mikroskopie, není tady ta literární věda už takovým trošku lart půl lartem, takovým světem pro sebe sama. Řekl bych, že ne, třeba že ten první díl se mi zdál takový jako jasnější, jako bych řekl, trošku i více průtočný, jako ty věci tam tak nějak byly lépe poskládány. Tady v podstatě se zabýváme takovými dvěma tématy. Jedno je vůbec takovéto období, kdy se zrodil ten Kafka jako ten prozaik, kolem kterého pak nastala ta všechna veškerá interpretační industrie. A druhé velké téma je jeho vlastně vztah Felici Bauerové, s kterou se teda zasnoubil, pak ty zásnuby odvolal, zůstala potom velká korespondence, takže i tohle se vine tou Stachovou monografii jako taková červená nit.
No řekněme si právě, protože když se mluví o této trilogii, tak se někdy i používá, že jde o milník biografické literatury. Mm-hmm. Je to tady nejrozsáhlejší Kafkova biografie. Tak souhlasíte s tím, že je to milník, že opravdu to je jiná biografie?
Milník oni to novináři takhle používají, já bych byl trošku zdrženlivější, ale jakkoliv, samozřejmě je to vynikající kniha, jedno i druhé, jeden první a druhý díl. Řekl bych, že pro mě to je takové velké zadostiučinění jako pro můj obor, pro literární vědu, že má smysl psát biografie, že ty biografie dokážou být i čtenářsky zajímavé, místy snad i strhující. A že dokonce má smysl psát biografie o autorech, o kterých si myslíme, že už se nedá vůbec nic napsat.
Nic
a ještě
nového.
Bych to potrhl, že se dá psát i o těchto už autorech naprosto vymrskaných podstatně. Něco podstatného se dá pořád ještě sdělit.
No a Kafka je zahalen, speciálně Kafka, řadou mýtů. Podařilo se Stachovi tu roušku poodhalit, ukázat pravého Kafku, právě třeba vykročit z toho, co už o něm bylo tolikrát psáno?
No, záleží vůči čemu to vztahujeme, tu Stachovu monografie, protože oni jsou, jak jsou mytizující kafkovské biografie, tak jsou zase antimytizující, jdoucí druhým směrem. Myslím, že Stach se mírně snaží být tím demystifikátorem, který z Kafky dělá jako člověka, který byl smíkán svými lidskými a dějinými pohnutkami, byl to člověk jako mnohý jiný a hlavně se ho snaží vysvětlit nikoliv psychologicky, ale jako člověka ve víru jako dobových směrů, všelijakých proudů, do kterých byl namočen, a tohle podle mě na té knížce to nejpodstatnější.
Tak to je druhý díl biografie France Kafky. Kafka 2, roky rozhodování, vydalo Argo a autorem je literární historik Rainer Stach. Ještě se dostáváme k dílu Dědě Konráda, paměti, odjezd a návrat nahoře pod zatmělým sluncem. Vydala Akademia v edici Paměť. Tak ve dvou dílech Děď Konrád popisuje své zážitky z války. V tom druhém právě jde o revoluční rok 1956. Tak jaké vzpomínky čtenáři autor zprostředkuje?
Ta první knížka, to jsou vzpomínky na to, jak se mu zcela zázračně podařilo uniknout tomu, aby byl odvezen do koncentračního tábora Osvětimi, kde by zřejmě skončil.
Čili to je odjezd a návrat.
Ano, ano, to je takový to, že vlastně den předtím, než měl odjet do transportu, tak byl poslán za strýcem někam do Budapešti a tam se tak jako už nějak se mu podařilo jako vyžít a zažít konec války. Nutno říct, že Konrád je velmi, bych řekl, takový neiluzivní v tom, co líčí tam vlastně všechny druhy zvěrst i v to osvobozování Maďarska 44-45, ale pro mě to bylo nejpodstatnější tím, co říká o maďarském povstání, protože tohle jsem také vlastně předtím tak neznal v této podobě.
Čili ten druhý díl, nahoře pod zatmělým sluncem.
Ano, to už pod zatmělým sluncem. A potom je tam ještě jako velké desítky, stovky stránek jsou věnovány tomu jeho disidentskému období, vlastně 60. až 80. léta, ale konec konců i ten rok 89 je tam jako velmi, velmi jasně nasvícen, ale pro mě nejcennější jsou ty maďarské události z roku 56.
Jak se tedy na těch malých dějinách jednotlivce, tady konkrétně Dědě Konráda, ukazují dějiny velké, válka, revoluce, tedy maďarské povstání, to říkáte, že pro vás bylo zásadní?
No, jako pro mě to je jako velmi středoevropská kniha, protože ve střední Evropě není možná svobodná epika. Vždycky se nám do toho motají ty dějiny a ty si tu osobní epiku nějak zauzlují. A to maďarské povstání je pro mě důležité v tom, že se tam vlastně vytvořila nějaká energie ze dvou stran. Jednak jako ta oficiální partajní, ale pak i ta proti. Takže třeba tam docházelo i k linčování, hanobení mrtvol ze strany těch povstalců. Jo? A Konrád to popisuje docela jako silně, expresivně.
Je to právě ta exprese, kterou vyniká jeho styl, nebo čím je vlastně čtenáři blízký?
Řekl bych, že úplně Konrád není strhující vypravěč. On je člověk myslitelský, myslivý, reflexivní. A jestli teda ten půvab něčem spočívá, tak je to propojení takového toho přímého vidění expresivního s tím přemýšlením o tom, co se děje. Ano, takovou tu reflexi, řekněme, optikou vyšších celků. Docela se tam na něm podepisuje to, že byl jednu dobu docela významný nebo takový docela angažovaný sociolog.
To byly knihy, které zaujaly našeho dnešního recenzenta, profesora Jiřího Trávníčka, zástupce ředitele brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. A další nevšední zážitky nejen ze čtení, ale hlavně ze soutěžení už pro vás má Jana Klusáková.
Minulá soutěžní otázka byla sezónní, zněla následovně.
Rok utekl jako voda a my se vracíme k tradičnímu soutěžnímu úkolu. Napište nám, jakou knížku si tentokrát přibalíte na dovolenou.
Dostali jsme mnoho zajímavých odpovědí, z kterých vybíráme.
Posluchač Roman sděluje: mám připravené dvě knížky. Kam až mě nohy donesou od J.M. Bauera, příběh podle skutečné události líčí trpký osud válečného zajatce, který byl v zajetí odsouzen na 25 let a transportován na Sibiř do dolů. První pokus o útěk mu nevýjde, po druhé mizí v nekonečnu tundry a tajgy, vydán na milost a nemilost lidem i přírodě.
Druhou knihu mi moje skvělá žena nabídla jen tak při procházce Třebíčským náměstím v knihkupectví Jakuba Demla. Řekla: vyber si, co chceš, a já si vybral reportážní knihu polského novináře Pavla Smolenského Irák, peklo v ráji.
Posluchač z Plzně napsal: ač mám rád historii a detektivky, letos vyhraje Vnučka a její Říkadla a pohádky. Ostatně i to je historie, ve které vítězí dobro, což se o reálném světě říci nedá.
Na dovolenou bych si vzal severskou detektivku, nejlépe román Ju Nesbø z velkosérie o Harry Howlovi. V jeho detektivkách panuje logika i pozornost k detailům. Měli by tudíž bystřit mozek.
Mým top favoritem je Robert Fulghum. Jeho povídky jsou nadčasové, rozsahem ideální k letnímu počtení.
Na dovolenou si vezmu Království v pohybu od Josefa Žemličky, knihu o kolonizaci a městech v závěru přemyslovské epochy.
Nedávno jsem si pořídila novou detektivku Val McDermidové, Náhradní řešení.
Na letní dovolenou rozhodně Vančurovo Rozmarné léto. A posluchačka z Českobudějovicka plánuje: těším se na knihu V hlavní roli rozhlas od Milana Pokorného. Hodně jsem toho o ní slyšela, a tak si jej chci příští týden koupit.
Dáli pánbu, v polovině července oslavím 70. Píše nám další pan posluchač. Jen v základní rodině je nás 21. Žena a já, 5 synů, 5 nevěst a 9 vnoučat. Počítám, že oslavy potrvají několik dnů. Předtím si plánuji přečíst knihu Střízlivě, většinou vesele od doktora Karla Nešpora.
Následují jména tří výherců knižních novinek. Jsou to Martin Bušek Trhové sviny, Marcela Machů Uherský Brod a Petr Vostrejš Bystřice nad Pernštejnem.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se dvěma novinkami.
Sara Perryová, ročník 1979, rodem z anglického hrabství Essex, na sebe upozornila už svou první prózou Po mně potopa. O dva roky později nakladatelství několika desítek států zápolila o její román Nestůra z Essexu. Český argov v překladu Michály Konárkové. Nestůra se stala britskou knihou roku 2016.
Citát z americké recenze. Kdyby se Charles Dickens a Bram Stoker spojili, aby napsali velký viktoriánský román, těžko říct, jestli by Nestůru z Essexu předčili. Konec citace.
Egmont ve společnosti Albatros Media nabízí komiksovou klasiku pro velké i malé sdílny Walta Disneye Život a doba skrblíka McQuacka, soubor 12 příběhů, které mapují celoživotní příhody nejbohatšího kačera na světě.
A pozor, je tu soutěž. Dva němečtí autoři, Jürgen Tautz a Dietrich Stenn, napsali mimořádně úspěšnou knihu Zázračný svět včel a neb továrna na med Život v úle, vydala Mladá fronta v překladu Tomáše Dimtera.
Výroba medu není pro včely smyslem a cílem života. Tím je snaha zabezpečit přežití a rozmnožení, čteme v úvodní kapitole. Med je jen prostředek, dodavatel energie a pohonná hmota. A nač se vás ptáme? V létě má včelstvo jednu matku, několik stovek trubců a až kolik může mít dělnic?
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 7. července po 23. hodině a v neděli 8. v 16.05.
A nová soutěžní otázka nás dovedla do finále dnešního pořadu. Už teď ale pro vás připravujeme stránky příštích Knížek plus. Těší se na vás editorka pořadu Martina Vacková a také Karolína Koubová.